Раніцай на цягнік Мінск-Сімферополь падцягваюцца людзі з вялікімі торбамі. Многія з іх едуць менавіта ў Крым, некаторыя сем'ямі з маленькімі дзецьмі. Распавядае дзяўчына, якая разам з маці шукае свой вагон.
Во-первых, там родственники, во-вторых, мы привыкли там и не отказываемся. Все тихо, спокойно, все как всегда. Страшно, но кто не рискует, тот не отдыхает.
Вагонаў у цягніку толькі 8. За дзень да адпраўлення было 32 пласкартных і 24 купэйныя месцы. Цяпер засталіся толькі купэ. З нядаўняга часу колькасць пасажыраў пачала расці. Але вагонаў стала менш на 7, чым летась, распавядае начальнік цягніка.
Вагонаў стала менш, да, но сейчас уже тэндэнцыя к увеличению пасажиропотоку. Люди уже, которые съездили туда, рассказывают, что в принципе по пути в Симферополь на нашем поезде спокойная дорога и можно ехать отдыхать. И там, в принципе, тоже никаких вопросов не возникает. Военных мы никаких не видим, никаких агрессивно настроенных людей тоже нету.
На мяжы з Крымам беларусы цяпер праходзяць пашпартны кантроль. Спачатку украінскі, потым расійскі. Негатыву ад украінскіх памежнікаў наконт таго, што едзеце ва акупаваны Крым, няма. А вось з расіянамі складаней, кажа грамадзянін Расіі, які праводзіць жонку беларуску на цягнік.
Я следам, ну только автобусам, потому что я граждан России. Вот мне страшно ехать, могу снять. Звонили как бы на таможен, пограничным звонили, они говорят, что лучше не рисковать. Там очень любим Крым, любой сильнее.
Турфірмы цяпер Крымам амаль не займаюцца, жадаючых вельмі мала, але яны ёсць, распавядаюць у Golden Tour.
Может быть, какие-то компании занимаются, но лично мы осуществляем туристам только проживание. Мы не организовываем никакие групповые автобусы во избежание, как бы скажем так, проблем. Они покупают себе билеты на поезд, сами добираются, да, то есть на своей ответственности, то есть мы на себя просто не берем эту ответственность.
Цэнтр-курорт працягвае прадаваць пуцёўкі ў беларускія санаторыі ў Крыме. Яны працуюць як і раней, але запаўняльнасць меншая, чым год таму.
В прошлом году было, допустим, грубо говоря, 100%, то в этом году, ну, от силы 15%. Мы работаем со многими операторами, поэтому у нас и доставка, и у нас можно приобрести ЖД-билеты. В основном интересуются на сегодняшний день это санатории. И то есть, если люди туда ездили, как говорится, 10 лет подряд, то они туда и едут. Пляжный отдых, как таковой, отдых с детьми, отдых молодежи. В этом году переориентируем мы полностью на Краснодарский край, либо дальнее зарубежье.
А вось пуцёўкі ў іншыя беларускія санаторыі за мяжой распрададзеныя да сярэдзіны верасня. Па афіцыйнай статыстыцы, Украіна займала амаль 25% з усіх напрамкаў, куды ездзілі адпачываць беларусы. Толькі праз турфірмы ва Украіну ў 2013 годзе ездзілі амаль 176 тысяч чалавек. Сёлета ўсё змянілася. Куды ж паехалі адпачываць беларусы? Распавядае рэдактарка газеты «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік.
Весь той паток, пра які вы зараз сказалі, усе гэтыя сотні тысячаў, некаторыя з іх паехалі на іншыя напрамкі, але здаецца, што большасць усё ж такі нікуды не паехала. І тут цяжка сказаць, у каго большыя праблемы, у турфірм ці ў турыстаў, таму што ну, турфірмы яны неяк пераарыентаваліся ўсё ж такі.
Краіны для адпачынку сярод беларусаў застануцца тымі ж, але ўсе пасунуцца на адзін радок уверх, бо няма Украіны. На першым месцы будуць Балгарыя з Турцыяй, далей Грэцыя і Іспанія. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.